Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia. Eukaristia ondore
udara noa, izutzerako... Gero, emirra iginera, leginera joan zen, bidean dena suntxitu zuen, ustak suntxitu zituen eta herrixkak eta gazteluak ondatu zituen. Beberatzirunda hogeita lau garren urteko ustailaren hogeita irua zen, Abderraman Kalifak musulmanen kanpainan murgilduta legingo gotorlekoa suntxitu zuen Irunberretik Iruñerako bidean izaga ondoa baiara zeharkatuta. 1100 urte joan bira beraz legingo gaztelua suntxitu zutenetik dakigula lehendabiziko aldiz. Zorionez, oraindik ere aztarna geratzen bira bertan, naiz eta instituzioen arreta eskatzen ari diren aspalditik bertan bizi biren lagunak eta elkarteak. Gure hurrengo gonbidatua Izagondoako kultur elkarteko kidea da eta Baiara eta inguruetako historia ikerlaria ere bai, Xabier Iturain, arratsaldeon.
Eso, arratsaldeon nahi.
Seguruenik noizbait itxi dituzula begiak eta saiatu zarela imaginatzen nolakoa izan zen historiako pasarte hori orain dela 1100 urte luze gertatutako hori.
Bai, zirazkian gertatu den, ez dakit gertaera esanguratsuena izan delako.
Legingo gazteluak bere hormek ezin izan dute ekidin mendeen joan etorriak eta haiekin ere oroimena eraman izan zutela dirudi. Egia da beti geratuko zaigula dokumentuetan agertzen den memoria hori, baina herri mailan harrigarria bada ere leginda gazteluetan akaso ez ezaguna, ez da, Xabier?
Bai, bueno, inguruan ikusten dut ezagutzen dela, baina handik kanpo ez.
Eta
ezaguna bada eskualde osoa, ezateko.
Eta zergatik pentsatzen duzu hain ez ezaguna dela? Zer egin beharko genuke ezagutaraztekoan gertatutakoa?
Bueno, ez dakik gauza asko egin gaitezke, baina batez ere, alde batetik interesgarrien izango zen ikertzea zer dagoen oraindik. Ikertzen eta ikertze izango zen induzketak egitea batez ere.
Baize, oraintxe bertan, zer ikusi daiteke bertaratzen baldin bagara?
Pues oso gauza gutxi. Alde batetik zegoen dorre baten oinarria, eta gero asko eta harri pil handiak. Ez dago ge, horrela ikus daiteken lehenengo biztadizan oso gutxi geratzen da, beraz.
Izagondoako udalak eta han bizi zaretenak ere aspalditik ari zarete eskatzen, ez da, instituzioei leginiko gazteluari behar den garrantzi hori ematea, nola doa helburu hori?
Pues momentuz ez da zer egin instituzioen aldetik, eh? Aiz batetik saiatu zen, zuk esan dozunez, eta nik uste dut zuk ere partu hartu zen da horretan, 2022an egin zen proposamen bat kultur departamento horrean, hori gaztelua eta ingurua BIC izendatzeko. BIC bada bien de interes kultural. Eta, pues, momentuz edakigu zegei horik, ez da ezera horregatu horren inguruan.
Eskaera egin zen, baina momentuz erantzunik ez.
Ez erantzunik ez, eta ematen du ez dagoela interes handirik ere.
Hala eta guztiz ere zuen ekarpena ere egin duzue, aurten elkarteak liburua publikatu duelako urte urrenaren karietara, ez? Bertan biltzen duzue legingo gazteluaren historia.
Bai, bueno, legingo gazteluaren historia baino gehiago badakasunetan gure talde partaide batek egin duen erreflexio bat horren inguruan. Ez da zehaz mehat historia, aipatzen dena.
Eleberri modukoa orduan?
Eleberri puin modukoa olako zerra, bai. Bueno, egia ez dut esan, baina Simeon Hidalgo bada.
Simeon Hidalgok beraz horren inguruan, legingo inguruan egin duen historia, eleberria, datu fidagarriekin ere uztartuz. Asteburu honetan, okerrez bagaude, Urrezoko ferietan ere egongo zarete eta bertan erosteko aukera egongo da?
Izango daukera liburu hori erosteko eta dugun beste bat. Baina, honetan ez da legin inguruan, baizik eta edabarri historiko bat.
Agian zaila egiten zaigu imaginatzea Izagaondoak bere momentuan garaia haietan esan nahi dut, 1984 urtean zuen garrantzi estrategikoa, orain eta tamalez despopulatzea sufritzen duen landa eremuko bailara da, baina lehen Zangozatik Iruñerako noranzkoan errege bideak gurutzatzen zuen bailara zen Izagaondoa, beraz vigilantzia dorreak egongo ziren eta hor kokatu beharko genuke legingoa.
Bai, batez ere gara jortan, margarren, amaikagarren mendetan, bueno, egin kontu, oaindik Nafarroa ez zuela oain duen zabalera, baizik eta pues, hori bukatzen zela iaia herri berrin. Beraz, bazen, nola baitek, historia tradizionala esaten dutena, Navarra primordial, o sea, Navarra, erdiko Navarra, eskualde hori.
Eta bai, bota.
Bai, komunikazioa egiteko, pues hori, Zangotzatik Iruñera joateko, erabiltzen zen bidea bazen hori, Izagaondoatik pasatzen zena. Gainera bazen sistema defensibo bat, ematen du, bazen sistema defensibo bat, peñan, azten zena, peñatik Rocaforte, Rocafortetik Lumberrira, Ilunberritik Iruñera, eta tartean baziren hori kudeatzeko legin eta irulegin.
Eta musulmanek eraitsi zuten 1924 urtean zein izan zen suntxiketaren arrazoi orokorra dena suntxitu zuten arrazoi hori edo partikularke historia bereziren bat dago?
Antolatu zuten zigor espedizio bat Nafarren aurka eta pues, bide batez, aurkitu zuten guztia suntxitu zuten. Bereziena bada, pues hori, bada lehen aldiz, Nafarroako gaztelu baten izena aipatzen dela. Horrek erdu esan nahi, Nafarroako gaztelurik zaharrena dela, baizik eta lehen aldiz aipatzen da gaztelu bat, eta hori izan zen lagin.
Hasieran, elkarrezketaren hasieran irakurri dugun esaldi hori, euskaratua noski, da dokumentuetan mantendu den beraz, lehenengo aipamena gaztelu bati.
Bai.
Bai,
eta oain identifikatu alden gaztelu bat, aipatzen da ere Zagarrakaiz, ematen du Arakil ingurua zegoela, baina ez dakigun onda, no zegoen. Eta onda diren bere arrastoak.
Beraz, lokalizatua dagoen gaztelua bai legingoa. Musulmanek eraitsi zuten, esan dugu, baina kristauek berriro ere eraiki zuten. 1924 urtean etzen bukatu ez da gutxiago ere gaztelu horren bizitza.
Erdiaroan zehar bizirik igau zuen. Izan zen koloraren menpezegoen gaztelua, eta horregatik askotan agertzen da konto registretan. Pues agertzen dira, egin ziren konponketak, aipatu ziren, izendatu ziren alkaideak, haie egiten zitzaizkien ordainketak, eta barne, behin ere, deskribatzen da, nolakoa zen. Zeintzen egitura, ze eraikuntzak ziren, eta bat.
Hasiera batean, 1924 urte horretan, ematen zuen, gotorleku moduko bat zela, ondoren gaztelu bat izatera iritsi zen, imaginatzen dugun bezala, legin herri edo herriska bat izatera iritsi alzen?
Pues ez dakit, batzuk aipatzen dute, baina nik ez dut ikusten non egon ziteken.
Kokapenagatik, ez diozu?
Bai, legin bere bada mendizka eta gainean dagoen gaztelua. Osa, badakigoela, hain ezititzen zela dorrea, bazirela bira ikuntz gehiago, kaide eta guaniziorako, eta bazegoela Eliza bat, San Juan. Hori izango zen legin errezka? Pues zagian.
Bai, gazteleon inguruan batzutan erriska kokatzen zirelako, baina lehen aipatu bezala gehiago ikartu beharko genuke, induzketak egin beharko litzateke hori ere jakiteko. Jakin badakigu gaztelu erdiaroko hori noiz eraitsi zuten berriro, 1516 urtean gaztelarrek eraitsi egin zuten, Nafarroaren kontra zuten guda horren barruan, ezta?
Zizneroren aginduz, bai. Beste gaztelu batzurekin batera.
Hor bukatu egin zen Legingo Gazteluaren historia, orain arte behintzat?
Hombre, ondakinak inoz mantendu ziren. Eta beste goza bat gastatu zen konkistarekin batera. Lehenago Gaztelu eta Mendia baziren koroaren jabegokoak. Baina, handik aurrera, ja, eta orain arte, jabego pribatuela pasatu ziren. Ez dakigun nola, baina ematen du, pues hori, garaia hartako menionetako jabea, bazera Juan de Beaumont, Beaumontor bat, Leringo kontearen zenidea. Eta agian, sari moduan, dokumentatu zizagoelako, emazitzaion Mendia eta Gaztelua.
Beraz, esku pribatuetan egon zen.
Bai, edo hain arte. Hain arte, jarraitu zuten bere ondorengoek, hogei garren mendia ziren saldu zuten, eta hain markez baten pean dago.
Beraz, gaur egun ere esku pribatuetan.
Esku pribatuetan, hori da arazo bat hori.
Bai, egia, beraz, ba hor lan handia oraindik egiteko, Legingo Gaztelua ahanzturan ez erortzeko, eta ongi legoke bai aztarna horiek aztertu, eta gazteluaren gainantzeko historia ongi ikertzea. Bitartean, Xavier Itulain eta Izagondoako Kultur Elkarteko kideak bezalako personak behar ditugu landalan historia berreskuratzearen alde ari baitira egunero. Xavier Itulain, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta beste bat arte.
Bai, nola ez, zuei, eta ezken mila zuei.
Aio.
Aio.